A mně se zdá, že už je čas říct mu už dost, vem tě děs! To je náš svět a krysí jed nechcem už brát.
Krásný den, vážení a milí přátelé. Dnes vám přináším pořad s velmi smutným obsahem. Jeho titulek zní Hybridní válka proti našim dětem a autorem je Kla TV, německá. Někdo to video opatřil českými titulky, na YouTube se nachází 3 dny a prozatím má pouhých 240 shlédnutí. Skoro bych řekla, že to číslo je ostudné vzhledem k tomu, o jak závažnou problematiku se jedná. Víte, že my s paní Milenou Míčovou jsme se tomuto tématu věnovali, já už i před lety, ale teď to nabývá na stále větší důležitosti, protože u nás, přestože zhruba 15 let se k tomu připravovala půda, tak ale teprve teď začal vznikat poměrně dost veliký tlak na školy, na ředitele škol, na učitele, takže toto téma je nesmírně důležité. Je sice pravda, že v USA Donald Trump vyhlásil válku nikoli tedy sexualizaci dětí, ale alespoň transgenderismu, nebo spíš, jak to nazývají, vyhlásil válku podpoře šíření transsexuality, ale ten odpor proti transsexualitě už tam probíhá delší dobu, tam je to už přijatelné mluvit o škodlivých následcích, které to přináší obětem, ale u nás to prozatím ještě přijatelné není a prakticky se o tom nemluví. My jsme jakoby na opačném spektru, u nás se tyto agendy teprve začaly pořádně vířit. Já jsem hledala článek a našla jsem, že v současné době u nás přeoperováno asi 1100 lidí, ale zájem o toto roste přímo raketově během třeba 2 let, teď nevím, jestli si to pamatuji správně, ale vzrostl ten zájem o 300%, čili to, co v USA je z nějakých důvodů na ústupu, tak u nás teprve pořádně začíná. A co je důležité, toto je oblast soukromá, je to oblast, která spadá přímo do kompetence rodičů a rodin jako celku, čili je to oblast, v níž každý z nás může něco udělat, takže ať jste maminkou nebo tatínkem, tetou, strýcem nebo babičkou, dědečkem, tak je prostě vaší povinností, nebo tedy naší povinností, abychom se postarali o to, aby naše děti, naši vnuci, naši synovci, neteře a podobně tím nebyli postiženi, aby se nedostali do drápů této mašinérie. No a ta sexualizace dětí na školách vytváří samozřejmě podhoubí pro zločiny všeho druhu, takže naše děti jsou ohroženým druhem, je to logické, protože děti jsou naše budoucnost. No a jak víte, tak jistě pánové, nebo jestli jsou to pánové, či nějaké entity za oponou, rozhodli o tom, že lidstvu je nutno bránit v přemnožení, že je potřeba zařídit velmi tvrdou, velmi rychlou depopulaci a pracují na tom a daří se jim to. Čili nečekejme žádné zázraky, že teď přijde Donald Trump a všechno se začne měnit. Ne, procesy mají setrvačnost, často i dlouhou setrvačnost a vůbec nikde není řečeno, že když se to začne měnit v USA, že se to začne měnit i u nás a i kdyby se to měnit začalo, tak to nebude ze dne na den. Takže kvalifikovaná činnost každého z nás je opravdu nesmírně potřebná. Já chápu, že v tuto chvíli jsou oči všech upřeny na to, co se děje na Ukrajině, na to, jak probíhá vlastně boj o to, jestli bude třetí světová válka, tedy ona už je, ale jestli se přetaví nebo překulí v tu horkou válku a jakého druhu ta válka bude, to chápu, ale ta válka je přece vedena na všech prioritách a toto je jedna z nich. Zničení vzdělávání našich dětí, to je přímo první priorita jejich debilizace a degenerace. To je ta nejvyšší priorita zobecněných prostředků řízení nebo zbraní. No a jejich ničení na fyzické úrovni, to je priorita pátá. Čili my jsme v té třetí světové válce, jsme v ní už dávno a ta válka se vede všemi prostředky, jak tedy na té nejvyšší prioritě o světonázor a tam patří samozřejmě vzdělávání a rozvoj mladé generace, tak na druhé prioritě historické přepisují se dějiny, všichni dobře víme proč, tak na třetí ideologické, dále čtvrtá ekonomická válka, vždyť je to všude patrné, probíhá deindustrializace Evropy s cílem nás ožebračit, učinit nás naprosto závislými na nějakých skývách chleba nebo dokonce možná na červech nebo čím nás to chtějí krmit. Čili to je další z podob té války. Potom útoky na naše zdraví, to je pátá priorita a šestá priorita, to je teprve ta horká válka. Čili je nutné se zapojit do boje proti všem těmto zrůdnostem, jejichž cílem je zničit lidstvo, zachovat pouze ultratenkou vládnoucí skupinu, lidi, kteří budou žít 140 až 160 let a vedle nich nějaké bioroboty, kteří budou žít jenom, dokud budou schopni být produktivní a otročit, potom budou umírat. Tu válku za naši budoucnost, za naše děti, za náš národ, za nás nevybojuje nikdo. Ani Rusko a tím méně Donald Trump a Amerika. Takže pojďme se zapojit, alespoň tam, kde se zapojit můžeme. No a teď už se tedy pustíme do toho dokumentu. Je to opravdu všechno velice, velice smutné. Ale nejsmutnější je, že lidé vždycky, když to vidí, většina z nich o tom ví, tak jenom pokrčí rameny, co s tím můžeme dělat. Když se někoho zeptáme, co s tím dělá, tak řekne ten člověk, u nás na škole se to neděje, tam jsou v pohodě, tam na to nikdo netlačí, anebo něco podobného. No. Takže se potom nedivme za 2-3 roky, až zjistíme, že té indoktrinaci a zničení našich dětí už nelze zabránit. Hybridní válka proti našim dětem. Děti byly vždycky žádaným nástrojem samozvaných rádoby vládců k prosazování jejich destruktivních plánů a ideologií a mnozí despotové již bezostyšně využili jejich přístupné mysli. Nikdy však nebylo tak zřejmé jako dnes, že zejména naše děti a my s nimi se nacházíme uprostřed války na všech frontách. A ať se podíváte kamkoliv, naše děti jsou v centru jejich zájmu. Jako bezbraná jehňata obklopená divokými vlky, Klad TV shrnula jen malý výběr z téměř denně přicházejících zpráv, aby vám, milí diváci, přiblížila výbušnou a všudy přítomnou povahu destruktivních sil, které chtějí naše děti připravit o bezstarostnost a veškerou ochranu. Zejména zařízení, která mají sloužit jako chráněný útulek pro děti, se stále častěji stávají nástrojem těchto vlků. Provedeme vás, milí diváci, tímto pořadem rozděleným do 6 hlavních témat, kterými jsou děti napadány. Za prvé, útok zákonodárné moci na děti, dále útok vzdělávacích institucí na děti, dále útok církve na děti, dále útok zdravotnického systému na děti, dále útok finančního světa na děti a nakonec útok digitalizace a zábavního průmyslu na děti. Útok zákonodárců na děti. Zmírnění zákona pro pedofilní sexuální delikventy. V květnu 2024 německá vláda tiše a nepozorovaně rozhodla, že držení a šíření dětské pornografie již není v Německu trestné. Ano, slyšíte správně. Minimální trest byl snížen z jednoho roku odnětí svobody na pouhých 3 až 6 měsíců a trestní čin byl přeřazen do kategorie prostých přestupků. Důvod? Ministr spravedlnosti Buschmann argumentoval tím, že by stále také muselo být vedeno vyšetřování rodičů a učitelů, kteří sdíleli dětskou pornografii s jinými rodiči, aby před ní varovali. Kromě toho, že není zcela jasné, proč musí být takový obrazový materiál nutně připojen k varování. Novinář Julian Reichelt již na konci roku 2023 zjistil, že se přesně jen jeden takový případ skutečně dostal k soudu. Pokud si uvědomíme, že každá fotografie nebo video s dětskou pornografií je založeno na skutečném, někdy i závažném trestném činu zneužívání dětí, Buschmannovo zdůvodnění se stává absurdním, ale místo odstrašení tvrdých trestů a důsledného společenského zavržení, vláda raději volí kurz bratříčkování s pedofily. A už se radují zlopověstná skupina pedofilních aktivistů Krume 13 na svém blogu Změnu zákona rozsáhle chválí. Dokonce jdou ještě dál a požadují, aby se poslanci omluvili všem, kteří se stali oběťmi zákona z roku 2021. Pedofilní sexuální delikventi se mohou volně oddat své perverzi v dětských manželstvích. Investigativní novinář Thomas Repper zveřejnil na stránkách Antispiegel článek o legalizaci pedofilie. Američtí demokraté postupně legalizují pedofilii v USA. Prostřednictvím lobbingu by se v médiích nemělo používat slovo pedofil a mělo by být nahrazeno například následujícím zněním. Lidé, které přitahují nezletilé osoby, pedofilie již nebude definována jako trestný čin, ale jako neměná sexuální orientace. Sami pedofilové by již neměli trpět stigmatizací. Nathan Larson, kandidát do kongresu ve státě Virginie, v roce 2018 veřejně prohlásil, že sex mezi dospělým a dítětem je přípustný, pokud jsou manželé, když je jednomu z nich teprve 10 let. Legislativa týkající se minimálního věku pro uzavření manželství v jednotlivých státech USA je šokující. Minimální věk začíná na 14 letech, i když v posledních letech byly zdokumentovány i případy 10letých. Stejně tak šokující je nízký trest pro pachatele, kteří měli sex s dětmi. V Kalifornii novináři analyzovali otevřené trestní databáze a zjistili, že ze 7000 pachatelů odsouzených za nemravné nebo zvrhlé činy vůči osobám mladším 14 let nestrávil žádný více než rok ve vězení. Místo toho, aby Kalifornie využila alarmující statistiky jako příležitost k přísnějšímu postupu, přijímá zákony, které zneužívání dětí podporují. V roce 2020 byl v Kalifornii z iniciativy homosexuálního kalifornského senátora Scotta Wienera přijat zákon, který za určitých okolností neuznává pedofila za sexuálního delikventa, pokud je věkový rozdíl mezi pachatelem a obětí 10 let nebo méně. Pro trestný čin týrání dítěte je rozhodující věk dítěte, nikoli věkový rozdíl oproti dospělému. Útok, to je další bod, útok vzdělávacích institucí na děti. Sexuální filmy na základních školách. Změna rakouských učebních osnov od podzimu 2023 zavádí komplexní sexuální výchovu, a to si dobře poslechněme, zavádí komplexní sexuální výchovu téměř ve všech školních předmětech. To je úplně stejné jako teď u nás, milí přátelé, to je to průřezové téma, ve kterých budou děti cíleně sexualizovány. Učitelka v rakouském okrese Feklabruk opakovaně znepokojovala děti na základní škole v hodinách sexuální výchovy. Učitelka ukázala žákům třetí třídy skutečné fotografie různých sexuálních praktik. Po stížnostech rodičů učitelka a vedení školy pouze slíbilo, že se v budoucnu zdrží takového nevhodného obsahu, místo aby byla učitelka postižena. O pouhý rok později se však tento zvrhlý incident opakoval. Učitelka pouze informovala rodiče o bezproblémovém semináři s porodní asistentkou. Místo toho však žáci základních škol dostali podrobný výklad o znepokojivých sexuálních praktikách, jako je například orální sex, a to slovem i obrazem. Mimo jiné řekla, že je zvykem mít spolu sex i tehdy, když se nemáte moc rádi. Třídě také promítala pornografický film, ve kterém scénu se sexuálním aktem přetáčela stále dokola a nutila děti, aby se na ní dívali. Učitelka dětem také připomněla, že o filmu nesmějí mluvit s rodiči ani s nikým jiným. Na věc se přišlo až poté, když dvě dívky nahlásily noční můry po filmu, v nichž byly znásilněny. Dr. Felix Böllmann, právník ADF International, řekl: je neuvěřitelné, co se zde stalo. Rodiče mají primární právo a odpovědnost rozhodovat o výchově a vzdělávání svých dětí. Rodiče by měli znát pozadí sexuální výchovy k rozmanitosti a být informováni o riziku zneužití. Děti mají právo na prvotřídní výuku a musí být chráněny před ideologií. Tento incident v Rakousku bohužel není ojedinělým případem a je ukázkou mnoha dalších prohřešků, kterých se školy a učitelé dopouštějí proti důstojnosti našich dětí. Připomínáme, že dnešní sexuální výchova vychází ze standardů WHO pro sexuální výchovu. V roce 2010 je vyvinul známý sexuální pedagog Uwe Zielert. Podle jeho oficiálních doporučení by se čtyřleté děti měly seznámit s masturbací a žáci základních škol by se měli naučit kritéria přijatelného sexu. Podle standardů WHO by se na základních školách mělo vyučovat také o orgazmu a vývoji pohlavní identity. Uwe Zielert se učil od zločince Helmuta Kentlera, který v 70. letech minulého století v rámci experimentu svěřoval děti do péče pedofilů s kriminální minulostí, který sponzorovala berlínská senátní zpráva. Další bod. Školáci dostanou digitální průkaz totožnosti. Ministryně školství Dolního Saska Julia Willi-Hamburg chce všem žákům od začátku školní docházky přidělit individuální identifikační číslo, vysvětlila. Podstatou žákovského průkazu je vizualizace vzdělávací historie každého žáka. ID má zabránit tomu, aby se děti a mladí lidé v systému ztratili. Každý by měl mít šanci vystudovat. Projekt má být realizován do roku 2027. Paní Hamburgová neuvedla, co přesně je v průkazu uloženo a kdo bude mít k údajům přístup. Tvrdila, že v době korony žáci ze vzdělávacího systému zmizeli. Připomeňme si však, co tento stav způsobilo. Příčinou poklesu výkonnosti bylo zavírání škol, které nebylo možné ničím odůvodnit. Nedůstojný a nebezpečný požadavek masky, nucená izolace, neustálé strašení, že jsou nebezpeční pro příbuzné a mnoho dalšího. Zcela nesmyslné obtěžování, kterému byly děti vystaveny během pandemie korony, musí být nyní také důvodem k jejich úplnému sledování. Zadními vrátky a jako vždy pod záminkou, že jde pouze o pomoc dětem, má nyní začít totální dohled nad občany již v raném věku. Sledování dětí pomocí elektronických náramků. Projekt švýcarské základní školy v Birmensdorfu chtěl vyzkoušet řešení pro sledování v průběhu dne, aby bylo možné neustále sledovat, kde se žáci nacházejí. Zaměstnanci školy by měli být aktivně informováni, pokud dítě opustí prostory bez povolení. Bylo řečeno, že pokud pečovatelé musí strávit až 10 minut hledáním dítěte, není již zaručena péče o ostatní děti. Celý nápad pochází od Joela Gidgera, který je také dodavatelem technologie pro sledovací systémy. Miriam Cíglerová, vedoucí úřadu pro základní školy kantonu Zürich, a Bettina Köhlerová, prezidentka školské rady v Birmensdorfu, zde neviděli žádné problematické souvislosti. Köhler pro NZZ uvedl, ti, kteří jsou zodpovědní za denní režim ve škole v Birmensdorfu, mohou díky pilotnímu projektu získat nové poznatky a zároveň nabídnout společnosti možnost otestovat produkt s odborníky. Zajímá někoho, jak se dětem daří s elektronickými pouty? Zločinci nosí pouta na nohou, děti nosí pouta na rukou. Rodiče a úředníci pro ochranu osobních údajů se k projektu částečně vyjadřovali kriticky. Prozatím byl zastaven. Bude čip pod kůží dalším, mnohem lepším řešením? Náramek lze kdykoliv sundat. Doučování demokracie pro žáky, protože hlasovali špatně. Škola Anny Frankové v Hesensku uspořádala se svými žáky u příležitosti evropských voleb takzvané juniorské volby. Výsledek asi nebyl příliš uspokojivý. Vedení školy najednou mluvilo o výsledku, který nechceme jednoduše přijmout. Přibližně 84% žáků, kteří hlasovali, hlasovalo takto. CDU 26,7% těsně předstihla AFD s 25,7% a SPD s 19,9%. S velkým odstupem za nimi se umístily strana 4,2% a levicová strana 3,7%. Na ostatní strany připadalo dohromady 19,8%. Kolegium se sešlo s předsedou rady rodičů na speciálně uspořádané schůzce zaměstnanců, aby s ním projednalo pobuřující výsledek voleb juniorských. Nově deklarovaný cíl organizovat politické vzdělávání na naší škole tak, aby žáci hlouběji pochopili význam a úspěchy naší demokracie. Místo toho, aby se ředitelka zabývala tím, co žáky k jejich volbě motivovalo, protože se jim zřejmě něco nelíbilo, zdůrazňuje. Jako škola Anny Frankové, evropské školy a školy odvahy chceme zaujmout správné stanovisko. Usilujeme o to, aby respekt, tolerance a demokratické hodnoty byly uznávány, žity a oceňovány. Nejen v naší škole, ale i v celé společnosti. Jednoduše řečeno, podle vedení školy mají uznávané demokratické hodnoty jen ti, kteří jsou schopni a ochotni dát křížek na správné místo, i kdyby to mělo být jen v juniorských volbách na vlastní škole. Dopad na žáky, doučování, demokracie z politiky a ještě intenzivnější spolupráce s extrémními institucemi politického vzdělávání. Dále válečné přípravy ve školách. Podle deníku Die Welt chce ministryně školství Stark-Watzingerová připravovat děti na krize a válku. Svaz německých učitelů. Válka na Ukrajině vytváří nové povědomí o vojenských hrozbách, o kterých je třeba informovat i ve školách, řekl předseda Svazu německých učitelů Stefan Dühl. Pro Bild am Sonntag očekává, že spolkový ministr bude nyní usilovat o dialog s ministry školství jednotlivých spolkových zemí. Prohlášení o záměru nestačí, nyní musíme v hodinách politiky učit o válce na Ukrajině a o celoevropské ba celosvětové situaci ohrožení, řekl Dühl. V Německu se o Bundeswehru ví příliš málo, příliš dlouho tu panovala atmosféra klidu a radosti, kritizoval předseda sdružení. Mládežničtí důstojníci by mohli být užitečnou podporou ve výuce, protože jsou důvěryhodnými vysílači, kteří žákům kategorizují válečnou hrozbu. Mohli by být využity pro obsah hodin politologie a průřezový cíl výchovy k demokracii a míru. Nebyla dosud hlavní náplní školního života, kromě výuky počítání, psaní a čtení, především sociální dovednost, mírumilovné jednání mezi lidmi a za druhé zasazování se o světový mír, jak mají vojenská cvičení ve školách podpořit pocit míru. Další bod, útok církve na děti. Jako jeden z příkladů uveďme, že Vatikán uspořádal v květnu 2024 na olympijském stadionu v Římě takzvaný Světový den dětí. Byl pozván známý italský transvestita, aby dětem předvedl skvělou drag show. To jsou ty dračí královny. Tančil v ženských šatech a oplzlých kostýmech. Z letenky vyhrnul si sukně a vystrčil na děti zadek. Místní děti seděly v kruhu kolem něj, tisíce dalších dětí se dívaly z obrazovky. Bývalý papežský nuncius Carlo Maria Vigano se k této nestoudné inscenaci jasně vyjádřil na X. Nyní je jasné, že Bergoglio je jedním z hlavních aktivistů pekelné agendy LGBTQ. Není více slov, která by vyjádřila pohoršení a znechucení nad spoluvinou a zbabělým mlčením episkopátu. Kdo by pohoršil byť jen jednoho z těchto maličkých, to je Matouš 18.6, kdo by pohoršil byť jen jednoho z těchto maličkých, kteří ve mě věří, tomu by bylo lépe, kdyby mu pověsili mlýnský kámen na krk a hodili ho do mořských hlubin. Papeže zřejmě nezajímá, že celá budoucí generace je napadána ve své hanbě a důstojnosti. Nadále hájí agendu LGBTI, zneužívá své autority a podporuje globální zmatení pohlaví. Útok zdravotnictví na děti. To je další bod. UNESCO a WHO vyzývají země, aby se každá škola stala školou podporující zdraví. Podle WHO je škola podporující zdraví navržena tak, aby trvale vytvářela zdravé životní, vzdělávací a pracovní prostředí. Na první pohled to zní věrohodně a dobře. Takový cíl by však vyžadoval komplexní sběr a analýzu zdravotních údajů o studentech a zaměstnancích, ideální podhoubí pro komplexní sledování. Přínos by byl i pro farmaceutický průmysl, který by mohl vstoupit do škol se speciálními programy na podporu zdraví. Nezapomínejme však, že WHO byla z velké části zodpovědná za uzavření škol během v uvozovkách pandemie, požadovala po našich dětech hromadné očkovací kvóty s vysoce nebezpečnou a netestovanou injekční látkou a obtěžovala je zdraví škodlivými požadavky na masky a testy, jen nevěřme tomu, že tato stejná WHO se teď najednou bude starat o blaho našich dětí. Místo toho by nám mohlo hrozit povinné očkování ve škole bez souhlasu rodičů. Jak se to v minulosti často dělo ve východoevropských nebo afrických zemích. A teď má škola, jejíž hlavní kompetencí je výuka, převzít úkoly našeho rodinného lékaře a opět nám diktovat, jak máme léčit své děti. Útok finančního světa na děti další bod. S bezhotovostními platbami by se měly seznámit i velmi malé děti. Mnoho bank a finančních společností nabízí dětskou kreditní kartu s příslušnou aplikací zdarma. Rodiče mohou na kartu vkládat peníze prostřednictvím aplikace. Někteří poskytovatelé dokonce neurčují minimální ani maximální věk. Hravé seznámení se světem digitálních financí, kde jsou digitální transakce všudy přítomné, by tak mělo proběhnout co nejdříve v rámci programu. Platba v hotovosti tak bude pro další generaci španělská vesnice. Zároveň bude mladá generace zbavena svobody, aniž si toho bude vědoma. Dnešní rodiče však mohou bojovat za svobodu a volné nakládání s penězi z odpovědnosti za své děti. Raději fyzické peníze a svoboda než digitálně propojený a zotročený. Další bod, útok digitalizace a zábavního průmyslu na děti. Podle údajů ze studie BZGA používá internet denně přibližně 96% mladých lidí ve věku 12 až 17 let, a to především ke komunikaci a zábavě. Spotřeba digitálních médií se u dívek i chlapců zvýšila přibližně 23 hodin týdně z 23 hodin týdně v roce 2019 na přibližně 26 hodin týdně v roce 2023. Tento čas strávený u obrazovky, který děti připravuje o kreativitu, je podporován a financován vládami. Za posledních 5 let vyplatila spolková vláda vývojářům her již 200 milionů eur. Každý rok bylo v Habekově rozpočtu k dispozici 50 milionů eur. V Německu jsou počítačové hry od roku 2008 oficiálně uznávány jako kulturní majetek. Rada pro kulturu toto rozhodnutí odůvodnila tím, že řada her je věnována životnímu prostředí a změně klimatu. Počítačové hry, které teenageři často hrají, však armáda využívá k tomu, aby mladé vojáky zocelovala a brutalizovala, aby už v nepříteli neviděli lidskou bytost a dokázali na něj bezohledně zaútočit. Pro mladé lidi jsou také žhavým tématem takzvané sociální akce. Podle zprávy deníku Guardian z roku 2021 se 7% všech dětí ve Spojeném království pokusilo o sebevraždu do svých 17 let a téměř každé čtvrté dítě si záměrně ublížilo. Postiženy byly zejména dívky. Jako jeden z důvodů bylo uvedeno, že sociální média mohou být toxickým prostředím. Podle interních dokumentů Facebook a Mark Zuckerberg například věděli, že 32% dospívajících dívek se po Instagramu cítilo hůř, pokud se už předtím špatně cítili. Je vhodné nenechávat naše děti v tomto toxickém mediálním prostředí bezstarostné, zejména proto, že se děti jako pod vlivem drog nikdy nebudou rozhodovat pro své vlastní dobro, protože digitální prostředí je pro ně prostě příliš oslňující. Závěr. To byly, milí diváci, jen malý výběr z děsivého vývoje. Témata jako rituální zneužívání, sexuální trestné činy mezi dětmi, zdravotní politika, působující nemoci, nezákonné únosy dětí, obchodování s dětmi a mnoho dalších zde nelze vzhledem k jejich rozsahu uvést. Kla TV již také připravila několik podrobných pořadů, které vám představíme v závěrečných titulcích. Zuří hybridní válka a pokud si ji neuvědomíme a nepostavíme se jí, budou smeteny nejprve naše děti a pak i my. V plánu velkého resetu je dítě vnímáno jako zdroj pro vládce a oligarchy, kteří chtějí rozšířit svou moc a kontrolu tím, že budou formovat budoucnost dětí a ovlivňovat jejich vývoj. Děti vyrůstají ve světě, který stále více ovládá umělá inteligence a technologie. Jejich duše a nestrannost jsou ve velkém nebezpečí a stávají se otroky zvrhlých chlípníků a technokratických libertinů, kteří jim upírají jakoukoliv možnost vyrůst v úžasné lidi, jimiž měli být od samého počátku. Šiřte informace o tomto programu. Existuje mnoho způsobů, jak se bránit. Existují rodiče, kteří nahlásili na policii učitele základní školy za sexuální obtěžování, protože dětem pouštěli pornografické filmy. Rodiče, kteří neakceptovali poškození očkováním a nahlásili to na policii. Rodiče, kteří neustále připomínají ředitelům škol jejich odpovědnost vůči dětem. Neříkáme vám, že byste měli přesně tyto věci dělat. Ať už děláte cokoliv, jen nezůstávejte pasivní. Je to proto, že trivializace a pasivní sledování nebo vysedávání nejenže podpořilo výše zmíněné excesy, ale ještě je zvětšilo. Je na nás všech, abychom pro naše děti vybudovali lepší svět a společně to zvládneme, no už zase. Doplňkové programy k tématu. Tady teď představují, a tam už nejsou titulky, ale je tu něco, justiční skandál, další pořad o pedofílii a tak dále.